Olibet. Lošybos, lošimo automatai.
Labas vakaras ir vėl trečiadienio vakaras.
Pas jūs kompo, jo pas mane kamuolys.
Nes neatsinešai kompo.
Labas vakaras visiems, čia trigubas dublis ir vėl trečiadienio vakaras ir vėl su jumis Andrius Dainys, Jovaras Kanas bei Justinas Jankevičius. Tai turime šiandieną tokią pramoginę labiau dalį ir pradėkime nuo žiūrovų klausimų, kuriuos jūs siuntėte. Tad vienas klausimas iš mūsų tokio jau nuo atsarginių laikų žiūrovo, Nedzinsko 13 buvo, ar kviesitės Jankevičių dar? Tai, kaip matome, akivaizdu, serė, taip, kviesime dar Jankevičių, štai jis yra šitoje laidoje ir einam prie realesnių klausimų.
L. Raudonis klausia mūsų nuomenės, kaip mums atrodo, ar jauniems žaidėjams naudingiau žaisti G lygoje negu NCAA? Aš galvoju, kad na, kol kas dar nėra aišku, nes nėra daug rezultatų kažkokių, kad tie žaidėjai eitų jauni į G lygą, bet taip, tai prasideda. Yra bent keletas pavardžių, kurie įvardinami kaip galimi, pavyzdžiui, pirmo rato šaukimai kitų metų naujokų biržoje ar dar kitų metų naujokų biržoje, kurie pasirinko eiti į G lygą, o ne į universitetą ar kažkur keliauti į Australiją. Tai, man atrodo, vis pirma, tai yra teigiamas dalykas vien dėl to, kad tie jauni žmonės turi pasirinkimą, turi galimybę užsidirbti pinigų, yra kalbama, kad ta eis jie į specifinę komandą, Team Select, tokie jauni žaidėjai, ir joje galės užsidirbti iki 500 tūkstančių dolerių, kas yra tikrai na, solidi suma ir kas leidžia jiems likti Amerikoje, dirbti su NBA lygio ko gero treneriais, ta Team Select G lygoje nedalyvautų kaip reguliaraus sezono komanda, jinai būtų na, tokia pažaidžianti su G lygos komandomis, bet turėtų tokia kaip ir pusiau tik tai su oficialią rolę reguliariame sezone, bet ji sudaryta iš tų jaunų krepšininkų, kurie galvoja, kad aš mokintis nenoriu, o noriu užsidirbti jau dabar, bet yra privaloma turėti pauzę po paskutinių mokyklos metų ir karjeros NBA ir geriau aš tą pauzę metus išnaudosiu galygoje. Tai aš nežinau, ar tai yra geresnis variantas žaidėjams peršokti į NBA ir tobulėti, negu tai yra NCAA, bet gerai vien jau tai, kad egzistuoja tas pasirinkimas. Ir yra čia dvilypis dalykas irgi, pabaigsiu šią savo tiradą, iš vienos pusės galyga leidžia galbūt net labiau fiziškai pasiruošti NBA lygai. Yra netgi tokių, nu čia vienos iš galygos komandų asistentas, treneris sakė, kad galyga yra antra geriausia lyga pasaulyje. Tai jis, aišku, yra biški durnas, bet galyga yra tikrai pakankamai stipri, kuri gal parėtų fiziškai pasiruošti. Iš kitos pusės, šiek tiek yra mąstančių ir sakančių, kam ir galima pritarti, kad NCAA lygoje su žiūrimamu, NCAA yra be galo, tarpsime, telikas transliuoja tikrai žymiai daugiau ir plačiau negu kažkokia G lyga, žiūrovų renkasi į rungtynės po 20 tūkstančių, o ne po 20 kaip G lygoje, ir tai vat, jaunam žaidėjai duotų bent jau priprasti prie to populiarumo ir viso medijos dėmesio, kas irgi yra dalis pasiruošimo. Tai kuris variantas yra geresnis, aš L. Raudoniui atsakyti tiksliai negaliu, bet man atrodo yra gerai, kad tie variantai atsiranda žaidėjams, nes tikrai man atrodo nesuprantama, kiek milijonų uždirba NCAA koledžai iš tų jaunų žaidėjų, kai tie žaidėjai negauna nieko, išskyrus, na, be abejo, stipendijas, ten kažkokias dienpinigas, bet...
Na gerai. Andrius?
Kažkaip Aš neturiu to, va, čia per marytės plauką, ar tu nori vieno dalyko, ar tu nori kito, vienur gali užsidirbti, kitur ne, po to. Ir per daug pokyčių vyksta dabar, nes, pavyzdžiui, ir keičia ir NCAA dalykus, keičia G lygos dalykus, man atrodo, kad kai nusistovės, kai turėsim ten sezonų, pamatysim kažkokius, tai bent rezultatus, kiek ateina iš ten, nes dabar viskas atrodo dar tokioj, na, perestroikoj tokioj krepšinio ten Amerikoj ir, nu, ten dar viskas keičias, dar neįmanoma nuspėti.
Jo, nėra būdų dabar pasakyti, kas yra geriau. Yra būdų pasakyti, kas yra blogai, tai tas, kad Lavaras Bolas buvo teisus. Lavaras Bolas buvo teisus, kai savo du tuos nevykelius, iš kurių tik, ne, vieną nevykelį ir vieną vykusį žaidėją siuntė į Lietuvą. Čia vat ir yra argumentai. Argumentai yra tokie. A. Kai tu esi universitete, tu gauni A išsilavinimą, B dėmesį, C tiek vaginų, kiek tik tai tu nori.
Bet jeigu tu žaidi, pavyzdžiui, vienus metus tik kad žaisti, tu negauni išsilavinimą. Tu tik tai vieną semestrą, nu, vieną tą pabūnį.
Jo, 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 bet aš kalbu tai... apie tobulą variantą.
Okay.
Tie, kurie išeina po metų.
Atsiprašau, labai aš tik tai spėju, norėčiau tikėti, kad jiems ko gero jau tiems stipendija tai būna galiojanti, kad tu po karjeros, jeigu nori grįžti, nemokamai mokintis.
Taip, gerai, tai, bet, taip, bet faktas yra tas, kad vienoje lygoje, G lygoje, tu gauni progą būti dubasinamas senų žaidėjų, kurie yra nu, neišsipildę tokie, kur jie nori įrodyti, kad tu esi jaunas ir tu esi durnas ir aš to duosiu į galvą. Va čia vat yra, tu gauni stuburą iš to. NCAA tu gauni stuburą iš bado. Jeigu iš mano pusės žiūrint, tai man atrodo, kad kiekvienas, mano galva, kiekvienas žaidėjas yra ne tik tai sportininkas, bet yra ir menininkas, yra performeris, ir jisai kuria reginį ir vadinasi, jam galioja tos pačios taisyklės, kurios galioja menininkams. Ir menininkai geriau funkcionuoja tada, kai jie yra alkani. O Hungry Nights yra tas, apie ką kiekvienas iš studentų NCAA krepšininkų kalba. Ir klausimas yra, kur tu susiformuoji savo stuburą. Ar kai tave daužo žaidėjas aikštėje, kuris yra vyresnis ir kuris yra neišsipildęs ir kurio yra... Kaip ir,
jis turi irgi ką įrodyti.
Jisai tau daužo galvą dėl to, kad jisai nori tau parodyti, kad jisai priklauso NBA, nepaisant to, kad yra nevykėlis. Ar tu gauni stuburą tada, kai tu sėdi ir alkanu skrandžiu, žiūri į visas tas moteris, kurios rikiuosi prie tavo kambario durų.
Šešis koldūnus, verdi be grietinės, ane, ir toksai, šiandien užteks.
Žinai, kur ir tas, kur užteks, tu tikėsi, kad tau užteks bent šeštai merginai, kurie rikiuosi prie tavo durų. Tai va čia vat ir yra klausimas.
Gerai, judam toliau išsiflėtėm su šituo klausimu. Edgariukas 07 klausė ir iš tikrųjų The Last Dance nepakalbėjo apie dar vieną Jordano sugrįžimą ir jisai klausė, kodėl būtent Jordanas pasirinko Wizardus antrajam savo sugrįžimu. Tai taip, jeigu labai trumpai, tai 99-ais paskambino Wizardų savininkas Jordanui, jie ten pasikalbėjo, sako, ko tu nori, sako, noriu dalies komandos, noriu priimti krepšinio sprendimus. Sako, ok, viską tu turėsi, nu, tai ateina tada Jordanas į administraciją, turi, jam priklauso ir netgi Wizards klubas. Ir tada jam taip patiko ten įkvėpti visus žaidėjus ir jiems parodyti puikų pavyzdį, kad jis sako, aš noriu aikštėje parodyti, aš noriu rungtynėse parodyti jaunimui, kaip reikia. Ir tuo labiau ta situacija Wizardų nebuvo labai gera.
Jordan koks dar... puikus Kwame Brownas yra...
Tai norėjau sakyti, nes pavyzdžių administracijai Jordanas pasirenka pirmų šaukimų Wizardų Kwame Browną, kuris jau NBA fanai žino, kad ten nelabai pasisekė Kwame Brownui. Tada padarė treidą Richardą Hamiltoną iš treidino ir gavo Jerry Stackhouse'ą, kuris jau buvo visiškai į apačią. Tai va, tai iš esmės su žaidėjo šitų dalykų, man atrodo, bandė pataisyti situaciją, kadangi žaidėjas negali, savininkas negali žaisti, tai jis turėjo atsisakyti savo tų dalių, pažaidė, nu ir ką, po to jau žinom kitą juokelį, kaip Bobketus ten netyčia.
Taip pat be abejo dalis, kad dar bebūnant jam krepšinio operacijų prezidentu, Wizards treneriu tapo Dougas Collinsas, tai yra tas treneris, kuris be abejo Michael Jordan treniravo Čikagoje iki ateinant Philui Jacksonui ir su kuriuo Michael Jordanas tapo MVP, geriausiai besiginančių žaidėjų ir na tikrai turėjo akivaizdu, kad visą gyvenimą ryšį artimą ir na Jordanui jis pagalvojo, kad okei, šitam treneriu irgi galiu žaisti.
Bet mano galva, žaidimas su Wizardsais buvo šiek tiek tokia ego masturbacija, o ne... Žinoma, Jordanas dar vis buvo fantastiškas žaidėjas. 45-50 taškų per rungtynės, kai tau yra 78 metai, tai yra fantastiškas rezultatas. Tačiau tai yra buvo labiau tas toksai, žinai, kur...
Priešmirtinis spurdulis.
Nu, va, tas toksai,
bet kur... Bet Ostaras 2-3, tai labai
taip,
fainas
ir man
labai
fainas. Bet man labiau priminė tuos, žinai, kur tipo milijonieriai, kurie miršta savo 20-metės meilužės rankose. Nu, va, tas toksai. Ne, jisai nepadarė nieko gero, niekam išskyrus savo. Tai va šitą, mano nuomonė būtų tokia. Mm.
Tai dar čia diskusinis klausimas, ar iš savo čia kažką gero padarė, nes be abejo mes tiesiog pasirenkam ignoruoti tą
sezonų su Wizardsais.
Ne, bet tai komandai, kuri Kwame Brownus pasidraftina ir ten nebuvo tais laikais kontenderis, po to Gilbert Arenasą dar pasiėmė su laiku.
Kai tu kaip aš įsivaizduoju, kai tau yra 80 ir tu, nu, tipo, turi 20 metų meilužę, tu negalvoji, ant kiek tu esi susiraukšlėjęs. Nu, tai tu galvoji apie tą akimirką, kai tu 50 taškų pelniai.
Nu, jis
man, man 38 ir aš pelniau 50 taškų. Tu negalvoji, kaip tavo sezonas atrodė, kaip tavo karjera atrodys. Tau 38 ir tu pelniai 50 taškų. Nu, va čia buvo tas Michael Jordan'o akimirka ta.
Žilvinas mūsų klausė, Reggie Milleris ar Klėjus Thompsonas? Aš turiu pagankamai aiškę nuomonę čia, kad tai yra Klėjus Thompsonas. Net ir dabar, jau dabar, pirmiausia, apie ką mes galvojam apie šitas dvi pavardės išgirdus, tai yra, aišku, tritaškių taiklumas. Tai netgi procentaliai Klėjus Thompsono karjeros tritaškių pataikymas yra didesnis negu Reggie Millerio. Reggie Milleris per 18 metų karjerą tik vieną sykį metė daugiau negu 200 tritaškių per sezoną. Tai buvo tada, kai tritaškis buvo priartintas 96-97 metais. Klėjus Thompsonas per 8 metus daugiau negu 200 tritaškių metė 7 sezonus ir nemetė daugiau negu 200 tik pirmajame savo naujoko sezone. Klėjus Thompsonas yra 3 kartus NBA čempionas. Klėjus Thompsonas yra gerai besiginantis žaidėjas. Ko trūksta? Clutch momentų galbūt, įspūdingų clutch momentų.
Na, Klėjus turėjo
ne, turi,
prieš OKC.
Tai
okay, okay. Paskubėjo.
Jo, tikrai turi jau ir Klėjus, bet be abejo, na, Milleris iš vis turi jų ikoniškų dar 3-4-5, ar ne? Tai va čia vienintelis galbūt. All-Starus abu turi abu po 5 visų žvaigždžių pasirinkimus. Visos NBA komandos Reggie Milleris turi 3 trečioj komandoje, Klėjus Thompsonas turi 2 trečioj komandoje. Bet čia nuo tokie Marytės plaukai, man atrodo, Klėjus Thompsonas, kurio karjera dar net nesibaigė, tik įpusėjo, ko gero, yra geresnis žaidėjas su Reggie Milleris.
Puiki nuomonė, ar Klėjus Thompsonas buvo Dream Team'e? Case closed.
O shit. Vienas labai įdomus Povelas Nav 25 klausė, kas vienas prieš vieną laimėtų, Maxi Bauksas ar Erlas Boykinsas? Kas jie tokie, jeigu kas nors nežino,
good.
Žemiausias žaidėjas, metras šiam yra Maxi Bauksas ir Erlas Boykinsas buvo metras šiam 5. Žodžiu, du tokie, vieni žemiausių ir įsivaizduokim, iki 21 taško, po vieną, po du.
Maxi Bauksas.
Aš manau, kad Boykinsas.
Erlas Boykinsas, tie 5 cm viską lėtų.
Boykinsas, jo, 5 cm. Plius Boykinsas visą laiką buvo labiau skoreris. Maxi Bauksas toks labiau playmakeris, asisteris.
Bet Bauksas reikia... į krepšį dėdavo.
Bet Bauksas į krepšį dėdavo. Ir mes tada turim tokį...
Bauksas gudresnis.
Jo, ir gudrė, Boykinsas...
Aš nepaminu, kaip žaisdavo Bauksas, aš atsimenu Erlą Boykinsą žaisdančią, atsimenu jį net Europoje žaidžiantį Bolonijos Virtus. O Bauksą aš taip... Žinau, kad Hornetsuose judėjo mažylis ir žinau išskirtinių kadrų su Michael Jordanu prieš Maxi Bauksą, kuris prašo patraukit šitą midžetą nuo manęs. Bet daugiau aš kaip
esu žaidęs. Aš esu Tim Boykins. Aš manau, kad Boykinsiukas sujudėtų, tie 5 cm porą kamuolių atkovotų. Ir nu, taškai pasidaugiau.
Tie 5 cm dažnai būna... Reikšmingi.
Iš tikrųjų, tai vat, man atrodo...
Priklauso, ko paklausi, žinok, čia dėl tų 5.
Tai vat aš sakau, aš už tą trumpesnį.
Svarbiausia performinti, ne? Performinti.
Svarbiausia, kaip tu išnaudoji tuos centimetrus.
Taip,
Maxis išnaudoto.
Jisai, man atrodo, kaip tas, kuris iš...
Jis visą gyvenimą mokės tam, kad išnaudotų.
Ačiū Jums labai už labai smagius klausimus šią savaitę. Kaip mes stengiamės būti kuo geresni, tai panašu, kad ir Jūs stengiatės kuo fainesnius juos užduoti. Dėkojame ir kitą savaitę jų taip pat lauksime Trigubo Dublio Instagrame.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
O dabar rubrika darydavoma Jovarai, ar žinai tokią triviją, dar tokia kaip ir pavadinimas vis dar grįninasi, bet dabar
ar žinai?
Turiu klausimų. Tai bus tokia jo tokia trivija klausimai, įdomus faktai. Šį kartą neįrutuliosiu į temą, tiesiog tai yra kažkas įdomaus sužinojimo ir pradėsim labai nuo apšilimo. Iš esmės taip kaip mokykloje, kas pirmas pasako,
spėjom, kas greičiau,
rėkia, tas gauna tašką ir yra 5 klausimai.
3.
Ne. Tai apšilimui. Tai yra žaidėjas, kuris atsisakė žaisti NBA, kai jam siūlė 21 milijono dolerių kontraktą.
Lateralas jis... privalas.
Taip.
Nes negali išmaitinti šeimos už 21 milijoną ir prašo iš jo nesityčiotų.
O, fantastika. Vienas iš nuostabiausių žaidėjų, kuris buvo, man atrodo, atidarė trenerių dubasinimo.
Trenerių dubasinimo atidarė.
Tikrai estafetę.
Čia toksai nefaktiškas, bet vis tiek daugelis NBA fanų ir online pasiršinus sutarė, kad yra viena blogiausia NBA naujokų birža. Kelintų metų tai yra birža ir aš dar žaidėjų pavardinsiu, jeigu neatspėsite.
O, 2000-ieji?
Taip, 2000-ųjų, 2-0.
Aš nežinau, kitą pasakyk, aš galiu palaukti.
It's all good, it's all good.
Tai jo, nes pirmas šaukimas buvo Kenjonas Martinas, turėjom nebent labai neblogus Maglorą 19.
Neblogas Kenjonas buvo.
Stromailas Swiftą tokius, kur ten iškart išvyko.
Stromailas Swiftas, tarp kitko, įdomus faktas, Stromailas Swiftas NBA 2K03.
Tai čia NBA laivas gal net labiau.
99 dėjimą.
Jo, aš turėjau ją, žaisdavau.
Taip, gerai kaldavo, tikrai. Yra NBA, NBA YouTube'as netgi turi top 20 Stromailo Swift'o dėjimų. Vienas iš kurių yra per Arvidą Sabonį, puikus iš compilations.
Jisai, aš prisimenu, aš išmokau per du kelius prasikišti ir dėti, tipo per dėjimų konkursą, kai žaidė dinastiją. Tai žodžiu, tai vat man Stromailas Swiftas, aš įimdavau į savo komandą vien tam, kad dėjimų konkurse.
Jo. Aš dar taip Desmondą Masoną įimdavau į komandą specialiai, kad
dar vis nepadarytas dėjimų konkurse NBA 2K esantis dėjimas.
Šiaip jo.
Per du kelius.
Gerai, trečias klausimas, kiek daugiausiai reguliariojo sezono rungtynių yra sužaidęs NBA žaidėjas per sezoną?
Ai, ten vienas per treidą, kadangi ištreidino jam vidurį sezoną, nežinau, 84?
Daugiau.
88?
88!
Aš čia tik tai tam, kad mane sudaužytų.
3-0.
Jo, vidurį sezoną ištreidino.
Walters Bellamis, taip. Vidurį sezoną ištreidino, buvo sužaidę 5 rungtynėmis, 6.
Ta kita komanda
ir tada teko dažaisti ir 88. Gerai,
čia panašus kaip Vilto Chamberlaino 48,5 minučių vidurkį žaidžiant 60 kokių antrų ten metų.
O pavyzdžiui, žinojat, kad augalai jie jaučia skausmą ir rėkia, kai jos pjaunia.
Atsiprašau, jūs tai aš patilėsiu.
Ne, aš tiesiog norėjau irgi kažką įdomaus pasakyti, žinai, čia man.
Gerai. Kokios NBA legendos marškinėlių numeris yra pagertas Harlemo Globetrotterių?
Koksai Viltas Chamberlainas žaidė.
Taip, fantastika, ding. Žino, nes jo, jis dar prieš NBA geras buvo, kad Harlem Globetrotteriuose, jo, jisai žaidė, nes jo nieks neėmė ir jisai norėjo kažkaip tai susidirbti pinigėlių ir jam šiuolaikiniais pinigais pusėlė $500,000, kad jisai va Globetrotteriuose sužaistų ir po to į NBA.
Ir jisai žaidė Globetrotteriuose ir dėl to jie su...
Ir Karimas Trotino.
Karimas Abdul-Džabaras, dėl to, nu, tipo, pas jos buvo savo visą žaidimą projektavo ant Vilto ir po to jie, pas jos išsiskyrimai ir buvo. Jie pradėjo pyktis dėl to, kad Karimas labai mėgo dorą gyvenimą, o Viltas mėgo visą kitą.
Gerai, tai 3-1. Dabar pakalbėkime apie Manute Bolą. Šansas sušvelnint šiek tiek skirtumą.
Čia ne paskutinis dar klausimas?
Paskutinis, jo. Tai sušvelnint.
Kiek sunų?
Sudane tais laikais Manute Bolui reikėjo susimokėti už savo žmoną. Kiek Manute Bolas sumokėjo už savo žmoną?
Kodėl tu galvoji, kad aš mokėjau už savo žmoną?
Aš turėčiau
O tu sakei, kad man proga atsigrėpti dėl to, kad aš galvoju, kad aš mokėjau už savo žmoną? Ar dėl to, kad aš dirbęs striptizo klube? Ar dėl to, kad tu tiesiog galvoji, kad aš turiu daugiau pajamų susimokėti už žmoną negu šitas?
Ne,
56 Amerikos doleris.
Ne, sakau, čia turi būti, sakau, 7 arkliai avižų.
Kiek aš esu pirkęs su Danė, $56 daugiau nemokėsiu. Nebent be AIDS, tada iki 160 eina.
Ne, spėsim.
Gerai, teisingas atsakymas buvo...
Pala, klausimas. Jei jau buvo 14 ar ne?
Ne, man nežinau.
Nes ten vėl.
Gerai, žiūrėkit. Ne, padarom taip. Yra valiuta karvės.
Karvės.
Kiek manot karvių reikėjo sumokėti?
24.
Ar čia yra suktas klausimas? Ar čia yra suktas klausimas?
Suktas ir buvo,
žmona ir buvo karvė?
Apie amžinatilsį Manute Bolą šitaip.
Ką, sūnus?
Sūnus Bolbolas nagilsose bolbolina.
Viskas.
Negalim toliau filmuoti, nes operatoriai, režisieriai ir prodiuseriai iškrito.
Gerai, tai pabaigiant,
teisingas
atsakymas buvo 80 karvių.
80 karvių.
Ir dar juokinga buvo, sako...
Norėčiau jos nuotrauką pamatyti.
Vienam interviu sako, nu tai jau sumokėjau 3-3, sako, nu dar šiek tiek skolingas, bet tikiuosi grįžęs atiduot.
Leasingu.
Tai toks leasingiukas karvių.
Pasiimti žmoną leasingu yra. It's okay.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
O dabar paskutinė mūsų trečiadienio rubrika. Tai rubrika, kurioje mes pasidaliname dalykais, kuriais domės, kuriems jaučiam aistrą. Viduje mes vadinam šitą, nu davai kažką apie pop kultūrą.
Jo, ką mėgstam, ką žiūrim, ką klausom.
Kolegos, jūs pradėkit, aš galėsiu po jūsų.
A tu finalą nori kažką?
Aš nebūtinai finalą, bet nenoriu būti pirmas šį kartą.
Jau tu kažką turi.
jau kažką
turi. Ne, ne, ne,
tiesiog
tai gerai,
ką tu, tai, ką tu matėjai?
Nori būti geras hostas, žinai, leisti pirmiem
tai,
pasakyti.
Gerai, tai aš daug žiūriu serialų, tai pasiūlysiu vieną tokį labai labai fainą, vadinasi The Good Place. Jį galite rasti Netflix'e, tai labai patogu, kas turi Netflix'o subscription'ą. Geras serialas apie pomirtinį gyvenimą, yra su Kristen Bell, Tedu Dansonu, tai labai faini, labai aktoriai, šiaip visas castas toksai labai labai smagus. Tokio šiuolaikinio stiliaus, va kaip jeigu mes Instagram'e sėdim, tai va ten irgi toksai spalvotas, jisai toksai toks stiliovas, visi setai tokie labai gražūs, efektukai labai faini. Nežinau, man jisai toksai šiltas ir toksai, kur kas ką, tau...
Ne, žiūriu, kad nu, taip nuobodžiai kalbėjau.
Va, 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 tu sakyk, aš dabar tiesiog bandau pasakyti...
Jo, tai tiesiog toks labai, nes, pavyzdžiui, man labai patinka ta tema, pomirtinis gyvenimas. Niekas nežino mane, kas atsitiks, tu ten pasižiūri visokias idėjas, ten apie gerą, kad ten ir į gerą vietą gali pakliūti ir kažkokį tais pragarą, ne, tai vat šiaip susimastyti, kaip mes gyvenam, kur mes patektume, ar mes būtume laimingi, po kiek mes būtume laimingi, jeigu gautume savo ten kažkokį to, ko norim, ten lambą, juodą lambą, mėlyną į garažą, porą mersų, ir taip viską gauni, ir taip tada tai klausimas, nu, ar čia iš tikro, žinai, yra rojus, ar iš tikrųjų tam rojui taip yra laiminga, faina, nu, tai va, žodžiu, visokių filosofinių visokių va, klausimų užduoda. Su gerais, va, dar net nepaminėjau, kad ir geri bairiai dar plius, kaip ten yra tokia drama, komedija, kaip visada dabar būna. Tai ir tų bairiukų gerų.
Kiek žinau, patiks ir Office'o fanams, ane, ten Mike'as Šūras yra vienas iš
kūrėjų. Jo, Mike'as Šūras yra kūrėjas, tai jo, tai Office'o ir Parks and Rec kūrėjas sukūrė The Good Place. Tai toksai, va, toliau ką žiūrėt, Parks and Rec, Office'ą, tada žiūri The Good Place, per Netflix'ą.
Ir tam Bermudo trikampį prapuolį.
ne, dar vienas tada yra, tai yra Upload, tada yra to kito Office'o, kurie jo serialas apie pomirtinį. Dar Space Force penktadienį, apie Space Force kitą savaitę.
Aš nesu matęs būtent šito serialo, tačiau aš matau, kad mūsų skoniai absoliučiai sutampa, nes... Tai nėra serialas, kurį aš norėčiau pasiūlyti, bet tai yra labai panašus į tamstos minėtai dokumentinių doku series Surviving R. Kelly. Tai yra doku series apie visas aukas, kurios yra pasisakiusios apie Robertą Kelly, kuris yra nuteistas pedofilas. Ir būtent tai yra apie visus automobilius, gražius namus. Ir visas nepilnametės, kurias mūsų dievukas I Believe I Can Fly yra tvirkinęs tose namuose ir automobiliuose. Fantastiška docu-series, labai pakelia nuotaiką, labai rekomenduoju visiems.
Tikrai N18.
Nesutapo man čia, tikrai, pakelia nuotaiką.
Puikus humoro jausmas.
Tikrai,
iki paskutinės sekundės galvojo, kad išsisuks. Jisai galvojo, kad išsisuks. Žinutė visiems pedofilams, neišsisuksai.
Jo, čia buvo koks nors, berods gal penktas skandalas panašus ar keli karjeroje per paskutinius 20 metų ir šitas galų galia lygtais jį prisuko jau iki kalėjimo, pagaliau. Aš pirmąjį trečiąjį kalbėjau apie serialus, antrąjį trečiąjį kalbėjau apie podcastus ir trečiąjį trečiąjį norėjau dar kažko naujo, tai pakalbėsiu truputį kuo greičiau apie muziką. Galvojau apie kažkokius albumus, kurie tarsi formavo mano muzikinį skonį, bet kai supratau, tai čia bus albumai ne kurie formavo mano muzikinį skonį, bet kurie galbūt labiausiai jį atspindi, nes aš jų klausiau, kad tas skonis jau buvo susiformavęs. Tai pirmasis yra Daft Punk'ų Random Access Memories. Albumas, kuris visiems pirmiausia žinomas yra dėl dainos Get Lucky, bet ten, na, Ta daina tikrai yra nuostabi, tik jau atsibodusi taip, kad verčia vemti, o ir be jos ten yra puikių dainų. Mano nuomonė, be abejo, tai gal nėra toks geras albumas kaip pirmi, pavyzdžiui, Homework 96 metų Daft Punk'ų.
Šitą patį norėjau sakyt, kad nesenėsi Daft
Punk'ų. Taip, be abejo. Bet tiesiog paskutiniai, vat, paskutinio dešimtmečio man tokie išskirtiniai. Kitas yra Kanye Westo, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, 2010 metų genialus darbas. Visi mano ir prieš tai buvęs albumas ir šitas be abejo yra išliaupsinti kritikų, laimėjų Grammy statulėlės. Ir na, Kanye Westas ten atsiskleidžia visų gražumu, gali nemėgti jo asmenybės, bet jeigu nori įsitikinti, kad tai yra genialus produceris, tai to albumo labai kviečiu pasiklausyti, jo yra ir įdomi labai sukūrimo istorija, kaip jis užsidaręs Havajuose kviesdavosi visų būrį atlikėjų, kurie kartu su juo tą albumą ir įgyvenino ir jo vizija ten puikiai atsiskleidusi yra. Ir trečias, paskutinis albumas, pirmas buvo tokia elektroninė muzika, antrasis yra, nežinau, eklektiškų repų, gal reikia pavadinti, bet šiek tiek ir popsas tas Kanye Westas. Ir trečiasis yra indie rockas, tai Vampire Weekend albumas Modern Vampires of the City, 2013 metų albumas, taip pat apdovanotas Grammy, taip pat turintis aibę puikių įvertinimų nuo pitchforkų ar ten metakritikų iki apdovanojimų Grammy ir visa kita. Ir tai yra ko gero pirmas albumas, nors muzikos visą gyvenimą nemažai klausiausi, bet šitas buvo pirmas, kurį aš iš esmės visas dainas moko atmintinai. Ir visas dainas dar šiek tiek taip kažkaip asmeniškai tave liečia. Aš labai daug tos angliškos muzikos klausydavus, bet tu ir supranti, ir nesupranti, ir nebūtinai jauti tą dainą, tave veža gal nebent ar bitas, ar ritmika kažką. O šitas albumas dar yra man išskirtinis tuo, kad ir žodžiai kažkokie artimi tokie yra, daug yra kalbama apie tokius maždaug 20-something ir ką aš darau su savo gyvenimėliu, meilės ir visą kitą. Bet jis yra smagus, tas albumas smagus ir labai gražus. Tai va šitas,
jo, varai, ar tu bandai pasakyti, kad tu nesijauti laimingas?
Oi, ne, aš jaučiuosi tikrai, tikrai laimingas šiuo savo gyvenimu.
Jis sako, The Vampire Weekend ir jūs jaučiatės laimingas.
Ne, bet jisai gražus yra.
Jūs jaučiatės laimingas tuo, kad tame, kad jūs nelaimingas.
Kodėl tu nori mane priversti dabar jaustis nelaimingą?
Tik tai tam, kad būtų ką įdėti Tomui.
Dėl to, kad
Robert Kelly documentary, ko gero, nėra mainstreaminis dalykas, kurį mes galime dėti į Delfį. O aš klausausi podcasto Dan Carlin's Hardcore History. Yra toksai podcastas, aš jį per Apple podcastų, na, jis tą reikalą klausausi, bet visiškai nuostabus bičas, tipo, paima kažkokią tai temą, ar tai būtų Kings of Kings, tai apie karalius, ar tai būtų keltai, ar tai būtų kažką tai, ir tai yra, bet vėlgi, reikia pasiruošti, tai yra 5-3 valandų podcastai, kur bičas
tiesiog... Viena serija 5 valandas?
Tai, broli, ir jisai sėdi ir pasakoja, ir man pavyzdžiui...
Kiek tu su to vaiku nueini po 20
km
per dieną?
Aš su vaiku nueinu po 12-15 km per dieną.
Aš sakiau, kad svorio numetis gražiau atrodo.
Tai esmė yra ta, kad aš pradedu klausyti vieną dieną, po to kitą dieną paklausau, trečią daklausau, bet visiems, kas, pavyzdžiui, aš labai dažnai girdžiu iš savo draugų, man patiko istorija mokyklai, bet aš jos nesimokiau. Man kaip ir patiktų istorija, bet man tiesiog vat, nesimokiau. Tai va, šičia vat, yra tobulas reikalas, kur tu paėmi ir jo balsas gražus, toksai gražus, vyriškas balsas, kai tu klausai jo ir jisai pasakoja visiškai tobulą istoriją. Tai yra geriausios istorijos pamokos, kokias aš kad nors esu klausęsis. Dan Carlin's Hardcore History, jeigu turėsite progos pasiklausyti savo...
Mane įkalbėjai pabandyti.
Savo telefone. Puikiausias dalykas.
Nesusijęs su George'u Carlin'u.
O, kaip norėčiau. Bet ne. Visi geriausi žmonės pasaulyje turi pavardę Carlin.
Tai va, tiek nuo mūsų populiariosios kultūros. Ačiū Jums už Jūsų klausimus. Su Jumis buvo Jovras Kanas, Andrius Dainys, Justinas Jankevičius ir Trigubas Dublis.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.